Og så er vi nået frem til et kig på vejret for fredagen, og den siger tørt og solrigt vejr i dag. Der kan dog ligge lidt skyer først på dagen. Temperaturmæssigt, der kommer vi op mellem 17 og 22 grader. Klokken den er 5 minutter over 5.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Det konservative kollaps. Det hedder en ny bog, som udkommer i dag. Den peger på, at den næsten evige konflikt mellem de statskonservative og de socialkonservative er en meget afgørende årsag til, at partiet i dag er Folketingets mindste parti. Det handler også om det helt aktuelle valg af Søren Pape som manden, der skal genrejse de konservative. Vi får besøg af den ene af forfatterne til bogen. Han hedder Anders Agner Pedersen.
Og det er jo en bog, der handler om den konservative nedtur. Men det vi godt, altså, og den har jo været lang.
Det må man sige.
Det er længe siden Poul Schlüter stod som partileder og statsminister med 23% af stemmerne. Og han er altså også en helt enestående politisk figur i dansk historie. Men han sagde jo også om sig selv, at han var ikke så konservativ, at det gjorde noget. Og da de havde så mange stemmer, sagde han, så mange konservative er der jo slet ikke i Danmark. Så skal vi ikke lade ham ligge og sige, han kan ikke være målestok for konservativ politik. Men hvis nu ser på, hvad der så er sket siden 2001 for eksempel, hvor de konservative kom i regering, så er det der, hvor det virkelig begynder at tynde ud, og de sidder der i regeringen og kan ikke rigtig få noget vælgertilslutning på det. Men altså, er det ikke bare en kombination af ikke stærke ledere, og så de andre borgerlige partier har simpelthen som gribe taget hver deres lund til de konservative politik?
Det er jeg faktisk ikke uenig med dig i. Det tror jeg, du har meget ret i, at det er en kombination af nogle af de ting, i hvert fald du nævner der, som fører til, at de nu er så små, som de er i dag, er Folketingets mindste parti. Man kan sige, Bent Bendtsen bliver jo aldrig en formand, eller du nævner Schlüter som en af de helt store, og han er jo heller ikke i nærheden af at være den samme ideologiske begævelse, som en Per Stig Møller var i sin tid eller sådan noget. Man må så sige, Bent Bendtsens formandskab er måske i virkeligheden dog trods alt, selvom at vi havde alle sammen travlt med at slå på ham som Mr. 10% dengang. Noget kunne tyde på, det er i hvert fald noget af det, vores research har vist, at vi måske ikke har givet ham helt den kredit.
I giver ham simpelthen en oprejsning.
Det ved jeg måske, det er så meget sagt, men man må i hvert fald konstatere, at den analyse, vi alle sammen havde, os der rendte rundt på Christiansborg i de dage dengang, om at Bent holdt partiet nede på 10%, der er noget, der tyder på, at det faktisk har været modsat, at han faktisk holdt dem oppe. For hvis man kigger på målingerne mellem valgene, der lå de lavere end det, de så lavede, de der berømte 10, et eller andet hver eneste gang. Og man kan sige, du har ret i den anden pointe også omkring, at man ligesom har mistet noget af sit arvesøl til de andre borgerlige partier. Men det sker jo kun, fordi man giver lov til det. Fordi man i hvert fald ikke kan slås for at beholde det, der er sit i særdeleshed skattedagsordnen til Liberale Alliance, er jo et godt eksempel som et sted, som vi jo alle sammen ellers normalt huskede. Bendtsen, det var op klokken 3 om natten. Hvad vil du, Bent? Jeg vil have skatten ned. Og pludselig så finder man ud af, nu behøver vi måske ikke snakke så meget om skat. Og så kommer Liberale Alliance ridende ind for højre og overtager dagsordnen.
Anders Agner Pedersen, medforfatter til bogen Det Konservative Kollaps, et partis storhed og fald, som udkommer i morgen. Hvorfor har du og dine medforfatter, Jens Aagaard, hvorfor har I skrevet bogen?
Det har vi, fordi at vi synes, det var en interessant historie at kigge på. Det er et af de fire gamle partier i Danmark, som næste år kan fejre 100 års jubilæum, og som Torben også nævnte indledningsvis, et af de store partier, et af de hæderkronede partier, og et af de partier, som også altid har siddet med ved magtens bord, altid har søgt regeringsindflydelse osv. Og det er, det er et stykke Danmarks historie i virkeligheden, men vi synes også, det var en historie, som var interessant, for den var lidt underbelyst i forhold til især, hvad der er sket i de seneste 10-12 år fra man dannede VK-regeringen tilbage i 2001 og frem til nu. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan et parti kan krympe, som det har været tilfældet her. Og det synes vi var interessant. Vi har skrevet en bog sammen tidligere, der hedder Da Spindeerobrede Danmark. den havde meget fokus omkring kommunikationen og strategien osv. med udgangspunkt i statsministerne. Men mens vi lavede den bog, var der en masse af de ting i de 10 år, der var VK-regeringen, når vi researchede på den bog, som viste, at der var mange spændende historier, som var ufortalt omkring de konservative. Og umiddelbart efter, at vi havde udgivet spændbogen, fandt vi ud af, at det var altså det var tid at kigge på de konservative.
Men jeg skal lige spørge om en ting også. Jeg kan se, at I har lige akkurat fået det seneste formandsskifte eller partilederskifte med i det konservative Folkeparti. Altså Søren Pape, som pludselig kom ind. Det må have alligevel skabt nogle problemer med jeres deadline og sådan noget, har det ikke det?
Sådan sluttede vores sommerferie. Det var ikke så overraskende for os, at det blev Pape. Og det var faktisk heller ikke så overraskende for os, at det skete. Det, der var det overraskende, var lidt tidspunktet, at det skete. Fordi vi havde allerede hørt fra kilder, centralt placerede kilder, allerede umiddelbart inden kommunalvalget sidste år, at der var noget i gære, at det ikke så ud til at være rigtig, rigtig klogt at fortsætte med Barfod. Og at når vi spurgte rundt om i baglandet, hvem er det så, I gerne vil have? Og så var de sådan lidt, men Connie er jo nok ikke realistisk. Så kunne det være, at vi kunne få Søren Pape. Det ville være et godt bud. Og der var jo ingen af os i den offentlige. Jeg måtte også tilstå, da Jens og jeg første gang blev præsenteret for navnet Søren Pape, så skulle vi da også lige slå efter, hvad havde manden lavet, inden at vi så kiggede nærmere på ham og så kunne se, jamen det var måske ikke helt uden grund, at de alle sammen nævnte ham.
Søren Pape, det vender vi tilbage til, men nu sagde du, at du synes, at der var en del ufortalte historier om det konservative. Det er jo klart, du skal også sælge bogen, så derfor kan du ikke fortælle dem alle sammen nu, men kan du ikke komme med den bedste ufortalte historie her? Det tror jeg, der er mange lyttere, der gerne vil sige. Hvad er den?
Hold op, det er jo næsten som...
Du skal bare vælge, den er jo spækket med det.
Der er masser af dem, ja. Altså, jeg vil sige, en af mine favoritanekdoter, i hvert fald historie fra bogen, det er, hvordan Bentsen i sin tid blev formand, efter en lille gruppe af nordsjællandske konservative spidser, og Poul Andreasen og daværende, på det tidspunkt lige netop pensionerede europaparlamentariker Poul Schlüter, gik på golfbanen, fandt ud af, at vi er nødt til at finde en anden end Pia Christmas Møller. Det går ikke. Og Poul Andreasen havde så inviteret Schlüter med, fordi han traditionelt set gerne konsulterede sine gamle venner om, hvad gør vi rent politisk.
Og de spillede golf.
De spiller en gang golf, og efter en Schlüter, han skal lige tænke lidt, og så efter 9 huller, i hvert fald har vi hørt fra nogle af dem, som var med til den golfdag, så siger Schlüter sådan en, det er faktisk en meget god idé med Bentsen, det synes jeg, vi skal gøre. Og så går de ned og spiser frokost i et sommerhus bagefter, og et par dage efter, så skrider PA til handling, og så bliver Bentsen ny formand.
Så den potte ude, om man så må sige, og Poul Feyenkost, som var tidligere direktør i rengøringsselskabet i ISS, han gik også nedlagde sit formandskab, og så kørte butikken jo sådan set rimelig de næste 10 år. Altså, ja. Men når man sådan kigger på det konservative Folkeparti, hvor længe sådan en formand holder.
Mm.
Altså Schlüter, han holdt sådan godt 18 år.
Ja.
Bentsen, han holdt i omkring 10 år. Mm. Og det må man sige, det er sådan
det er meget
det er længe, pænt. Ja. Ja. Faktisk også nu om stunder, man sammenligner i andre partier. Altså noget tyder på, at i gamle dage, så kunne man godt sidde sådan 10-15 år. Mm. Nu er politik på så højt plan rimelig nedslidende. Nedslidende, så folk holder ikke så længe. I hvilken grad spiller medietrykket for, at for eksempel de konservative har måttet skifte ud? Jeg tænker selvfølgelig på Lene Espersen, som jo kommer jo til i en sky af konfetti og gode vibrations, good vibrations og konfetti og andre ting, og simply the best med Tina Turner, hvis nu kan huske det billede, der var, da hun blev valgt på det der landsråd i jeg kan ikke huske, hvornår det var.
Ja, i Bellacenteret i september måned, 2008.
Ja, 2008. Og så gik der ganske få år, og så var det slut.
Mm. Det er en, Lene Espersens både indtog som formand, men også hendes exit, er en bemærkelsesværdig historie, og også en historie, som vi har brugt en del tid på, at få kortlagt i detaljer. Fordi du har fuldstændig ret, at Schlüter sad, som du nævner, i de der, hvad var det, 18 år, og Bentsen sad også i godt 9 år osv. Og det var der jo egentlig også forventning om, at Lene hun skulle. Da hun blev formand, der var der jo nærmest ikke grænser for, hvad de kunne. Vi ved fra kilder, at Venstre var også ganske bekymret. De fik lavet interne målinger, der viste, at hun kunne måske i virkeligheden rage små 18% til sig af stemmerne, hvis hun virkelig fik vind i sejlene. Det var også på det tidspunkt, hvor Løkke han lå en smule underdrejet efter den første bilagssag osv. Så hele det der skifte, der måske kunne opstå, i hvert fald håbede de konservative, at man kunne vende tilbage til storebror og lillebror, hvor man så den her gang blev storebroren. Det var det, man håbede med Lene. Det er så klart, at den sag, som vi jo alle sammen efterhånden kender ganske godt om Arktisk Råd og det berømte afbud, og skulle man ikke mødes med Hillary i stedet for at tage til Mallorca? Og jo, selvfølgelig skulle man det.
Feriesagen.
Lige altså, præcis.
Ferieministeren, ja.
Og så blev hun ferielene. Og der er ingen tvivl om, at sagen i sin substans, det er også en pointe, vi er inde på i bogen, er selvfølgelig ikke stor nok til at skulle kunne vælte hende, men den bliver, fordi den er så utroligt dårligt håndteret krisemæssigt, fra hendes side, så bliver den pludselig til den mulighed.
Det der pointen, det er, at hun sådan, i 2 måneder benægter, der er et problem. Ikke?
57 dage går der, før man går ud og siger, ja, det var også en fejl. Og det vil sige, at de 57 dage, der står vinduet åben for, at kritikere, både i partiet og omkring partiet, kan køre løs på hende. Og det er jo en historie, som... Altså, det er jo altså, krisestyringens side, det må du simpelthen ikke gøre. Og det gør hun så alligevel, og det er jo så med også til, at sådan nogle rødder som os i medierne tænker, okay, fedt nok, der er noget at komme efter, og så økser man løs. Og det er nemt at finde nogen, der er vrede på hende, fordi hun har lige lavet en regeringsrokade, der har gjort gruppen godt og grundigt rasende, fordi hun har overset, når man havde 2 nye ind udefra. Men sagen i sin substans er ikke stor nok til at kunne vælte hende, men det bliver så løftestangen for, at man vælter hende. Og du har... Så til sidst, altså, men det er hurtigt, at hun går fra at være en politisk superstjerne med konfetti og simply the best, til hun nærmest er en politisk paria.
Her må man sige, at det er et konservativt kollaps.
Det må man sige, ja.
Det går og stærkt. Det er jo det, som partiet har en lang tradition for, nemlig altså, at når først man bliver uvenner, så bliver det rigtig ubehageligt. Ja. Og det der jo sådan set, det har jo altså, så kom Lars Barfod, men man kan sige, men afgang, Lars Barfods afgang, det er ikke et udtryk for en magtkamp internt. Eller imellem de 2 fløje, altså hvor man siger den nationalkonservative og den socialkonservative. Sådan ser du det ikke. Det er simpelthen det er dødskampen, og derfor skal der en ny mand på posten.
Ja, man kan sige, at der har i hvert fald været en generel erkendelse rundt om i baglandet om, at det gik jo nok ikke rigtigt at blive ved med Barfod. Og sidste valgkamp i 2011, som han stod i spidsen for, selvom der var en erkendelse af meget, at den derude partiet havde haft, var på grund af Lene Espersen og feriesagen osv. Så det var ikke kun hans ansvar. Men de dykkede alligevel et par procent undervejs i 2011-valgkampen. Fra Løkke havde trykket på knappen, og til vi gik til stemmeurnerne, der dykkede de faktisk et par procent. Og det er klart, når du så ligger så lavt i målingerne, som du gør nu, og du tænker, uha, sker det nu en gang til, jamen så er det klart, så begynder du at tænke, det kunne også være, vi skulle til at prøve at tænke i løsningsmodeller. Og når man så samtidig må konstatere, der sker ikke noget. De, altså, når det er glade dage, så er vi lige op omkring valgresultatet i forhold til meningsmålingerne. Og når det har været aller værre, så har de jo været helt under 3%.
Altså, Anders Agner Petersen, jeg har også en gang imellem hængt lidt ud på den konservative skåndert over ved folkemødet.
Mm.
Og der er det som regel der om torsdagen, så flyder øllet fra hanerne ganske gratis. Og det er et meget afholdt sted. Og der har man egentlig også kunne høre et eller andet de sidste par år om, hvordan stemningen i butikken var. Og en af de ting, som jeg har lagt mærke til, det var, at man langt ind i partiet vidste, at man faktisk har et meget kompetent hold af politikere uden for Folketinget, ja, som har idéer, som er dygtige, som er klar til at komme ind. Og den eneste, der sidder i folketingsgruppen i dag, det er mig, Mercado, som tidligere hed Henriksen, som tilhører den generation. Men ellers, så er der simpelthen ikke plads til dem, og de vil ikke ud, fordi at, for man husker jo alle, hvad hedder på det tidspunkt, erhvervsminister Brian Mikkelsen, som ved udsigten til ikke at skulle være minister mere, sagde, jeg vil meget, meget, meget gerne ud og prøve mig af i det private erhvervsliv. Der var bare ikke nogen, der ville have ham. Og derfor så sidder der en folketingsgruppe med 8 medlemmer.
Mm.
Og det er en meget lille folketingsgruppe, og alligevel så sidder der så mange afdankede ministre der, at man har ikke kunnet gennemføre et generationsskifte, fordi at de har ikke lyst til at trække sig, fordi altså, der er ikke nogen, der kan klare sig uden for folk. De sidder nærmest som sådan en slags politisk efterløn. Ikke?
Det må man sige, du har ret i. Det er, og det er absolut en af de helt afgørende ting for, at det her skal blive en, altså, at det her skal være ligesom lavpunktet, og det nu begynder også at gå fremad igen for partiet, at man får gennemført generationsskiftet fuldt ud, fordi du har fuldstændig ret. Og vi har også nogle af de unge talenter med i bogen, fordi der er dygtige unge mennesker derude. Der er, altså, vi kender alle sammen Rasmus Jarlov, men der er også Mette Abildgaard, en Kasper Strunge, en Daniel Ruholm oppe i Nordjylland. Der er faktisk nogen derude, som...
Mads Holger?
Ja, det er jo så den seneste i rækken, men...
Josefine Kofod Christiansen,
vil du betragte ham som et talent?
Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.
Nu har du gjort dig til dommer over de andre, så nu kan du være passende give dit bud med her.
Det er ikke, det er i hvert fald ikke den sikreste valgkreds, han har fået i forhold til de andre. Så...
Og det er jo ikke et bud. Altså, du må komme med at sige, at han er et bud på en revitalisering. Og om ikke andet, så...
Altså, vi tager dig ikke bagud, bagom her og skyder dig, hvis det er, du siger noget grimt om hans Mads Holger.
Jeg tror ikke, at det lige var den kandidat, de fleste i baglandet havde håbet på, skulle være ham, der skulle ud og sælge de konservative billetter fremadrettet. Men,
hvem er det så, baglandet håber på?
Det er nogle af dem, jeg lige har nævnt, altså blandt andet en Jarlov eller en Mette Abildgaard.
Og vi skal lige sige til vores jyske lyttere, som måske ikke kender Rasmus Jarlov, at han er sådan en meget fremtrædende konservativ i hovedstadsområdet, ja. Var nede med Københavns Borgerorganisation, og der er ikke den, hvad skal man sige, kampagne eller demonstration,
han er meget
som han ikke deltager i.
Han er meget
Og så siger du Daniel Ruholm, som er tidligere medlem af Folketinget og sådan en ret fremtrædende her i det nordjyske.
Ja.
Der kan vores nordjyske lytter jo sådan ikke genkende til det formentlig. Og så taler du om Mette Abildgaard, som er opstillet, jeg tror, i de Rudersdal-kredsen, altså her nede for København, og har været kandidat til Europaparlamentet. Hvad er det, de kan?
Det, de kan, helt kort i hvert fald... Og det, som ikke bare vi har erfaret, når vi har talt med dem, men det er også det, som mange partier også peger på, som de godt kan, det er, at de kan kommunikere klart. De kan tage nogle af de der ideologiske slåskampe. De kan være, det de alle sammen selv snakker om, det er den der, man kalder løjtnant-modellen. For det nytter jo ikke noget. Nu har man skiftet formand, og man har fået en ny formand, som er en bedre billetsælger formentlig, end Barfod var det. Men du er nødt til at have nogle stærke løjtnanter omkring dig. Det kan ikke være formanden mod verden hver gang. Og det vil være noget af det, som de unge mennesker formentlig ville kunne, hvis de fik lov. Men det kræver for det første, som Torben er inde på før, at de kommer ind, at man giver dem lov til at komme ind. Men det kræver også, at man så tør slippe dem løs.
Men det kræver også, at partiet sådan set får nogle mandater. Altså, det er lige...
Ja, men et par...
helt grundlæggende. Altså, der er otte at slås om, ikke? Altså,
jo, men
og det er vel det, Søren Pape, han skal sikre for. Havde du set Søren Pape komme? Altså, og det er en, du havde på din shortliste. Du har jo ikke lavet noget interview med ham i din bog. Så ham har du måske ikke set komme, eller hvad?
Jo, det havde vi faktisk. Vi havde hørt i næsten et år i forvejen, at det var nok ham, der var realistisk, når der en dag skulle skiftes formanden. Det var ham, de alle sammen nævnte. Conny Hedegaard ville de gerne have, men det var ikke realistisk. Og det var sådan, som der også er en af kilderne, der siger, bare hun dog ville, men det ville hun ikke. Så var der nogen, der snakkede om Michael Ziegler, men hvor man så alligevel tænkte, må han ikke, han synes, det er en bedre idé med Pape også?
Fordi... Men der ved vi jo, fordi det er jo oprullet, han var sådan set kørt i stilling indtil ganske få dage før. Så sprang han i målet, ikke?
Jeg tillader mig at tvivle på, hvor reelt det var, må jeg tilstå, i forhold til Pape. Med mit kendskab til begge de her, så er det ikke overraskende, at det endte med at blive modellen, hvor det er Pape, der er første mand, og Ziegler som den stærke baglandsmand.
Men du har været inde på det før, ikke? Altså, at der har længe været inde. Vi må gøre noget, ikke?
Mm-hmm.
Hvem er det så, der siger, at vi må gøre noget? For det kan jo ikke være Lars Barfod, og det kan jo heller ikke være de andre pensionister i folketingsgruppen. Så hvem er det, der siger? Altså, hvis baglandet er så stærkt, at vi bliver nødt til at have en ny leder fra en ny generation med et nyt image, og det må man sige, Søren Pape er, så må det jo... Hvem er det så? Altså, hvorfor kan de så ikke være så stærke, at de også kunne udstyre Søren Pape med et mandat, hvor han ligesom siger, jamen, vi har otte sikre mandater. Søren Pape opstillet i Esbjerg. Det er jo ikke engang sikkert, at han selv bliver valgt ind, medmindre han har virkelig vind i sejlene. Det virker som et meget usikkert projekt. Og Per Stig Møller genopstiller ikke, men ellers så stiller alle de andre op, fordi de... altså kunne man jo ikke så sige, den fløj, der ville have Søren Pape, og de sagde, der er nogle af de andre, der må trække sig, fordi vi kan risikere, at vi kun får 8-9 stykker næste gang.
Jo, men man kan, altså, det interessante er faktisk, at nogle af de unge mennesker, som vi lige har talt om, de står faktisk til at komme ind. Hvis de beholder deres mandat op i den nordsjællandske del, op omkring Helsingør, Rudersdal osv., det mandat, som indtil for et års tid siden var Benedikte Kjær, som hun så har nedlagt, da hun blev borgmester i Helsingør, og som lige nu så er overtaget af Charlotte Dyremos. Det deroppe med, at Abelgaard er opstillet. Hvis hun så kommer, hvis de fastholder det mandat, så kommer hun ind. Så er der det mandat ude omkring Gentofte og Lyngby. Det er så der, hvor henholdsvis Rasmus Jarlov og Kasper Strunge er stillet op. Det bliver så nok kun en af dem, og det kan man så undres lidt over, at partiet ikke har tænkt sig om i forhold til, at de to ikke skulle ligge i krig mod hinanden, man skulle trække sammen, for der skal meget til, før de begge to kommer ind. Men så har du pludselig de to unge mennesker sammen med mig her Mercado, som er opstillet på Fyn, og så har du i hvert fald et begyndende generationsskifte i en stadigvæk lille gruppe, det er jeg enig med dig i, men så er der i hvert fald nogle af de rigtige tendenser.
Når vi så snakker om det politiske, så vil jeg sige, det jeg har bidt mærke i med Søren Pape, det er, at han gør noget, som i en dansk politisk sammenhæng ikke er normalt særlig smart, eller noget, man er forsigtig med. Og det er, han siger, jeg er kristen. Er det en strategi, der hedder, at der jo trods alt er mennesker, der er kristne i Danmark, som ligesom siger, Kristelig Folkeparti eller hvad, Kristendemokraterne, eksisterer ikke. Men det er jo ikke ligefrem kristendemokratisk politik. Altså kristendemokraternes politik, det jeg kan huske om det, det var noget med, at vi skal ikke have fri abort og sådan nogle ting. Ikke? Men hvad er det, og så var det noget socialt konservativt et eller andet. Men er det bare et udtryk for, at Søren Pape er en ærlig mand, eller er det også et udtryk for, at det at slå på, at man er kristen, fordi det er der ikke rigtig nogen af de andre, der gør.
Jeg tror ikke, der er lagt nogen stor strategi om, at man kan...
Ikke om han er lagt, men om han mener det.
Jeg tror ikke, du skal være i tvivl om, han mener det, når han siger det.
Det tror jeg heller
ikke. Men jeg tror ikke, at det er fordi, man har tænkt, at der pludselig er et stort stemmehav af kristne vælgere, man kan hive tilbage, hvis man hylder den første punkt i Gud, Konge og Fædreland-delen. Det tror jeg ikke. Jeg tror mere, du skal se det som et udtryk for, at han prøver at lære, altså give danskerne en mulighed for at lære ham at kende, og du skal se det som et udtryk også for, at han gerne vil være lidt den der straight talk-type, som fortæller tingene, som han synes, det er.
Jeg skal lige høre til sidst her. Hvad tror du, altså, lykkes det her projekt, altså med at genrejse de konservative? De har 100 års jubilæum næste år.
Det er i hvert fald ikke længere umuligt. Jeg tror faktisk, at Søren Pape, hvis man laver det generationsskifte færdigt, som vi lige har talt om nu, sætter nogle stærke folk omkring ham, mere end, altså nu har man rykket Lene Espersen frem, virker meget fornuftigt, og hvis man så sørger for at gennemføre generationsskiftet...
Som politisk ordfører.
Ja, hvis du sætter nogle af de andre ind efter næste folketingsvalg, og polstrer holdet rundt om formanden, så er der en mulighed, men det er ikke bare gjort med det.
Tak.
Tak til Anders Agner Petersen, en af forfatterne til den nye bog, Det Konservative Kollaps, der udkommer i morgen.
Radio 24/7.
Nu skal vi debattere med Venstres integrationsordfører Martin Geertsen og De Radikales arbejdsmarkedsordfører Nadeem Farooq. Velkommen til de herrer.
Tak.
Dagens emne, det er en undersøgelse, jeg læste her forleden dag, eller læste om i ugebrevet mandag morgen, og den viste, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere uden for arbejdsstyrken siden 2008 er øget med knap 40.000. Det svarer til en stigning på 43%. Det er jo ikke opmuntrende for nogen. Hvad er årsagen til det, og hvad skal der gøres ved det? Og jeg er specielt interesseret i Nadeem Farooq, fordi jeg så, at din nye partileder, Morten Østergaard, han sagde, at der skal stilles krav til indvandrerne. Og det undrer mig lidt over det. Hvad er det for nogle krav, der skal stilles?
Jamen, der skal stilles krav til...
Det gør der vel i dag allerede?
Jo, men der skal stilles krav til nydanskere. Man kan sige... Vi skal være endnu tydeligere i vores krav om selvforsørgelse. Men der skal også stilles krav til integrationsindsatsen, så den reelt virker og får folk i arbejde.
Og hvad er det så, det skal være?
Konkret?
Ja, man kan sige, at jeg tror, at der har været fokus på og på en masse integrationsprogrammer, som der sikkert har været velmenende tanker bag, og nogle af dem fungerer sikkert udmærket. Men jeg tror, at en af udfordringerne er, at i for mange af integrationsprogrammerne, der har der ikke været et klart slutmål om, at man faktisk skal i arbejde og forsørge sig selv.
Det lyder, som om du ikke tør sige det, men det lyder altså, nej, de radikale plejer ikke at hive pisken frem, men når I gør det, så har I været under pres lang tid. Er det det, du begynder at antyde nu?
Nej, jeg tror, at fordi de her stigninger i forsørgelsesudgifter, som jo gennem nullerne faldt,
frem til krisen, kan man sige.
Ja, frem til krisen. Men efter krisen er hele integrationsindsatsen fra den tidligere regering sat tilbage. Det er der mange årsager til. Jeg prøver ikke at gå ind i en eller anden blame game her. Det jeg bare siger, det er, vi må erkende, at det gik ret hurtigt med, at meget af den indsats, der var, som rent faktisk fik beskæftigelsen løftet op for mange nydanskere, det faldt hurtigt tilbage igen. Og der kan man også se på, at de integrationsprogrammer, der ligesom skulle hjælpe med os og ruste os til en krise, jamen de virkede ikke efter hensigten. Og der bliver vi nødt til at sige, at hvis det er, at der skal være råd til velfærd, hvis vi skal lukke det der forsørgelseskab, og det er utroligt vigtigt af mange årsager at lukke det forsørgelseskab mellem indvandrere og danskere, hvis man kan sige det sådan,
jamen,
så bliver vi nødt til at stille større krav til, at de her reformer, vi gennemfører, nu, vi har gennemført rigtig mange reformer, også sammen med Venstre, at der bliver vi også nødt til at tænke integration ind i dem. Det er ikke nok med, at vi
hvordan
kan sige...
Hvordan gør man det?
Jo, men det er ikke nok med, at vi ser, at en kontanthjælpsreform får 3.000 flere væk fra offentlig forsørgelse. Vi bliver også nødt til at se på det underliggende strøm af, ja, hvor mange nydanskere er så kommet væk fra forsørgelse. Mm-hmm. Når det gælder førtidspension... Ja, det ser fint nok ud med, at det virker.
Og jamen, der kommer mange nydanskere på
førtidspension. Ja, lige præcis. Altså, vi skal ikke stille os tilfredse med, når vi gennemfører reformer, at se på et eller andet overordnet tal og sige, det ser fint ud. Vi bliver nødt til at se på, jamen, hvordan går det så med integrationsdelen af det? Det vil sige, tænke integration ind i reformerne. Den dialog, vi har med kommunerne generelt omkring økonomi, der skal vi tænke integration meget mere ind, også i forhold til styringen af kommunerne. Det vil sige, integrationsindsatsen, det at den virker, skal tænkes ind i alle aspekter af samfundet.
Martin Geertsen, yes. I er jo hele tiden på nakken af regeringen i det her spørgsmål, og siger, at de gør det for dårligt og uambitiøse og for lidt og alt muligt. Hvad vil I gøre ved det?
Må jeg ikke bare lige først sige, at hvis man skal lægge tal oven i det tal, som du har præsenteret der før, så viser tal fra Finansministeriet, at hvis ikke-vestlige indvandrere var integreret på samme måde som vestlige indvandrere, hvis de havde den samme beskæftigelsesfrekvens som vestlige indvandrere, så ville vi have 17 milliarder kroner mere på bundlinjen om året.
Og det er 23 i forhold til almindelige såkaldt gammeldags.
Der kan man skulle bygge mange supersygehuse og sænke skatten ret betragteligt for den sum. Så man kan sige, at vi har en kæmpemæssig udfordring her. Jeg nærer ingen illusioner om, at vi kan nå op på vestligt niveau, så at sige, men bare vi kunne nå et stykke af vejen. Vi har en række fokuspunkter, og noget, som vi vil lægge specielt vægt på, når vi kommer til magten. 1. Vi skal have et moderne kontanthjælpsloft. Altså, vi synes, det er en udfordring, at regeringen har gjort det lempelige og rent økonomisk at være udlænding her i landet. Så derfor vil vi have et moderne kontanthjælpsloft, som simpelthen, og det kan du kalde piskdelen, altså som simpelthen gør, at man er mere motiveret til at finde sig et arbejde. Det skal så kombineret med noget gulerod, at vi vil sænke skatten i bunden, gøre bundfradraget højere. Plus en ting til, jeg er sådan set enig med Nadim. Altså den der integrationsperiode på 3 år, som vi har i dag, er alt for ufokuseret. Den er i virkeligheden baseret på tid. Forstået på den måde, at man skal gennemgå som nyankommen her til landet et integrationsprogram. Og udfordringen her er, at man ikke er specielt individuelt målrettet. Det vil sige, at om man er højt uddannet ingeniør eller læge fra Pakistan, eller man er lavt uddannet fra Somalia, så gennemgår man sådan set i princippet den samme tidsmæssige integrationsperiode. Og der vil vi godt lægge op til, at det vi sidder og arbejder på lige nu, og prøve at gøre det der langt, langt mere individuelt målrettet, for eksempel i forhold til sprogkrav, i forhold til arbejdsmarkedsparathed, i forhold til danske værdier og normer og den slags. Altså, at det bliver individuelt skræddersyet, så der er nogle målsætninger, man skal nå, i stedet for, at man bare skal igennem et forløb
men,
på tid.
Men det vil sige sådan noget individuelt. Det siger du jo også med Nadine Farooq. Altså, vi skal fokusere på den enkelte og sådan noget, ikke? Altså, og ja, og så skal laves en plan for den enkelte og sådan noget. Ja, ja, men altså... Men har man det er vel ikke nogen fuldstændig ny banebrydende tanke?
Pointen er den, hvis jeg lige må have lov nu.
Ja,
pointen er den, at i dag skal man gennemgå sådan et 3-års forløb. Men for nogen kan det jo være fuldkommen unødvendigt, altså at gennemgå et 3-års forløb. Hvis man kommer her til landet, lad os tage et fuldstændig hypotetisk eksempel, at du kommer her til landet og når at lære dansk i løbet af et halvt år og får sat dig ind i danske værdier og normer, og øvrigt gør dig arbejdsmarkedsparat på 6 måneder, jamen, så kan du sådan set flyve lige igennem det der integrationsprojekt og komme ud og få dig et arbejde lynhurtigt efter, i stedet for at skulle være i den offentlige sektors vold i 3 år i træk. Så det er sådan set det, der er filosofien bag, som man ikke gør i dag.
Nadim Farooq.
Ja, med al respekt for det her moderne, og så kan man altid spørge, hvor i det moderne består, kontanthjælpsloft. Altså, så kan man altid diskutere, om det er 100 eller 200 ekstra job, der kommer ud af det. Men det er jo ikke det. Altså, det er jo en dråbe i havet. Jeg tror, vi bliver nødt til at have nogle helt fundamentale rammevilkår. Det vil sige, det skal kunne betale sig at arbejde i højere grad end tidligere. Det skal være sådan, at kravet om selvforsørgelse skal være mejslet i granit for alle nytilkomne. At efter man i en periode har gennemgået, og så kan vi diskutere, hvordan det program skal være. Jeg synes, det skal være tydeligt og fokuseret på selvforsørgelse. Og så tror jeg også, at vi bliver nødt til at sige, at vi kommer ikke i mål med det her, altså at lukke det her gab, det der store hul i forsørgelse, og i forhold til, hvor
altså
meget
man bidrager. Forskellen mellem,
ja, forskellen mellem
gammeldansk og nydansk.
Ja, gammeldansk og nydansk er meget godt formuleret. Ja. Om 1 eller 2 år.
Nej.
Der går 10 år. Men til gengæld skal vi langsomt sætte ind nu, for at kunne lukke det gab. Og så må vi også nødt til at sige, der er også flygtninge med i det her. Vi bliver nødt til at sondre med flygtninge, som vi kan forvente i hvert fald at gå ind og deltage og bidrage i særlig høj grad. Det
hvis vi nu holder sige, dem ude ja, i den her...
Det er bare for at sige, at indvandrere er jo også... indvandrere, det er fordi, nogle gange så blander man tingene sammen. Indvandrerne, der bliver vi altså nødt til at sige, at når vi skal have nogen hertil, altså helt vores tankesæt skal være sådan, at når vi skal have nogen hertil landet, så er det jo ikke for, at vi skal passe på dem og forsørge dem. Så er det fordi, at de skal bidrage til den danske økonomi.
Men flygtninge bliver jo indvandrere på et eller andet tidspunkt. Så skifter de jo simpelthen status, ikke? Og det, jeg egentlig godt lige forholder til, det er det der forslag, som Martin Geertsen spiller på banen, som det der kontanthjælpsloft, som I jo har afskaffet i regeringen. Nu siger du jo selv, at der skal jo tilskyndelse til, at man skal arbejde, det skal være mere attraktivt at arbejde. Og I har jo selv været med til en masse reformer, der netop skruer på det der håndtag. Men lige netop de her mennesker, som tidligere blev ramt af kontanthjælpsloftet, dem kan man ikke motivere på den måde. Hvordan hænger det sammen?
Nej, det er altid en afvejning af, hvilken sociale hensyn du har, og hvilken effekt på beskæftigelse du har af forskellige forslag. Der ser vi helt nøgtern, at der, det har for store sociale omkostninger for mange af dem, der bliver ramt af kontanthjælpsloft, i forhold til, hvilken mere beskæftigelse du får. Det, vi har sat ind i stedet for, når vi har reformeret kontanthjælpen, det er at sige, at dem, der godt kan, de skal også have et kærligt skub i retning af at komme i gang med uddannelse eller finde et job. Og dem, der så ikke kan, de skal have en lidt længerevarende hjælp, sådan at de kan opkvalificeres, få hjælp til at regne, skrive og lave stave, sådan at de kan gøre nytte senere hen. Men vi har skærpet rådighedspligten. Det vil sige, det er ikke sådan, at det er til selvbord, om du vil arbejde eller ej, eller være til rådighed. Det er skærpet.
Martin Geertsen.
Jamen, jeg synes bare, at i kontanthjælpssystemet, overførselsindkomstsystemet, ligger nogle muligheder for, når uanset om man er kommet til Danmark på den ene eller på den anden vis, men her taler vi jo i høj grad, altså de her mennesker, som Nadim og jeg sidder og taler om nu, er jo typisk ikke folk, der kommer hertil på nogle af de der arbejdskraftsordninger, fordi de i sagens natur har de jo et arbejde, når de kommer hertil, så vil de ikke komme hertil. Så det er typisk flygtninge, asylansøgere, som vi på en eller anden måde skal have integreret. Og der mener jeg faktisk, der ligger nogle muligheder for at skabe noget incitament i kontanthjælpssystemet til, at folk rent faktisk også lever op til de krav, vi stiller til dem, om at kunne dansk, om at blive arbejdsmarkedsparate. Og det synes jeg er ærgerligt, at regeringen ikke vil bruge de incitamenter, man kan anvende i kontanthjælpssystemet til at få skubbet og mast folk hurtigere igennem, sådan så de kan komme ud og bestille noget.
Tak skal du have.
Altså, Farouk,
nu må jeg have lov at sige noget.
Altså, skal han ikke lov at svare på det, netop Farouk?
Nej, jeg vil gerne have dem lidt videre, fordi det der, det er altså simpelthen jokken rundt på stedet, vi har hørt på de sidste 25 år. Mere motivation, de skal lære dansk, så skal I bare se. Altså prøv lige at høre, jeg ved, der render folk af den oprindelse, vi snakker rundt om, med høje uddannelser, vasker op på en café henne på Værnedamsvej i mit lokale kvarter. Altså, hvad er det nye
og
det i det her?
Det
er på Frederiksberg. Altså, der er folk med meget høje uddannelser, men lad os nu spørge ud og sige, de er ikke sindssygt populære på nogen steder, fordi de har en muslimsk baggrund, og det må vi bare ikke sige højt. Og så siger du, ja, de skal motiveres.
Prøvet,
de skal motiveres, der skal gøres noget. Altså, det er jo ikke sådan, at folk, der... Altså, prøv at tænk, hvis du, eller for den sags skyld, Nadim Farouk, blev kastet ud i det indonesiske samfund, og så får du en bog med deres sprog, og så er du fuldstændig motiveret og klar til at komme ud på arbejdsmarkedet 2 år siden. Det går jo ikke.
Hvad vil du sige med det?
Jeg vil sige, at det holder ikke en meter. Vi bliver nødt til at erkende, at det kan faktisk ikke lade sig gøre, og det nytter da ikke noget at presse dem endnu mere på økonomi.
Men det er jo sådan set også derfor, vi siger, at der skal være, der skal jo være noget pisk, og der skal være noget gulerod. Og guleroden består jo sådan set i 2 ting. Dels at sænke skatterne, men jeg prøvede også at antyde, at det, jeg synes, man skulle operere med, det var at prøve at lægge nogle incitamenter ind i kontanthjælpssystemet, der gør, at når du når du lever op til nogle af de krav, vi stiller, så kan det godt være, at der er en lille belønning i enden. Altså, når du når at lære dansk, når du når at have sat dig ind i danske
men
normer.
Men hvad er det for nogle jobs, de skal tage?
Ja, din forro skal have lov at svare på det her. Du var ind i debatten her, kan
jeg høre. Jeg synes, Venstre er et oversælger kontanthjælpsfidusen.
Kontanthjælpsfidusen?
Ja, altså det der med at lave... Altså, når jeg siger fidus, så er det især fordi, at man sælger det som en moderne kontanthjælpsloft.
Altså det her med starthjælp og hvad det hedder alt sammen. Ja, det man har rullet tilbage. Altså der er sådan en grænse for, hvor meget en familie kan få i kontanthjælp.
Når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at vi har valgt at lave nogle andre greb i kontanthjælpssystemet. Og selv med de greb, er det jo en lille del i forhold til en stor udfordring. Og der synes jeg faktisk... har faktisk en pointe i, at noget af det, vi i hvert fald ikke skal gøre, det er at lave en eller anden politisk borgerkrig omkring indvandrerdebatten, fordi vi skal selvfølgelig sige vores mening, vi skal diskutere det ærligt, men jeg tror også, at en mere positiv holdning til gengivelse over for nogle af dem, der rent faktisk er ressourcestærke, vil hjælpe. Og her tænker jeg på, at jeg tror også, at vi har et tankesæt her i Danmark om, at alt, hvad vi ligesom har, er verdens bedste. Der kan faktisk godt være nogle folk, der kommer med hjembragte uddannelser, som vi godt kunne godskrive og acceptere lidt i højere grad, sådan at de kunne blive omsat til at give nogle point, sådan at de kunne bruge dem her i Danmark. Det er det ene. Det andet er, det er faktisk ret vigtigt, at vi får lukket det der gab. Fordi når man snakker om fremmedfjendskhed, jeg tror faktisk, at den der skepsis over for fremmed vil stige, hvis det er, at det, den her tendens til, at der er rigtig mange danskere, der forsørger rigtig mange indvandrere, hvis det ligesom bider sig fast.
Men er det ikke en kendsgerning, at det er sådan?
Jo, man kan sige, at...
Og at udviklingen er sådan, at der er... Altså, de samme tal, den samme undersøgelse viser jo, at danskernes træk på de offentlige ydelser falder, hvor at... indvandrere og efterkommere af indvandrere, deres træk på ydelserne stiger. Det er vel fair nok at sige. At det jo, diskuterer det, vi jo åbent her.
Jo, og man kan sige også, at det er de facto. Jeg siger, hvis det bider sig fast, over længere periode, og endda bliver endnu værre, så kan vi jo opleve et endnu mere opsplittet samfund.
Ja, det tror jeg alle er enige om.
Og det kan blive katastrofalt. Også fordi, at det kan jo også få mange til at tænke sig, at den arbejdskraft egentlig ikke er så meget produktiv og så meget værd. Og så får den her diskrimination, en statistisk diskrimination, det kan vi få større udfordringer med. Så det er på mange måder, at det er utroligt vigtigt, at indvandrers og nydanskeres beskæftigelse og forsørgelse kommer op på niveau med danskere.
Der er meget snak. Altså, der er meget snak her, fordi udfordringen er jo sådan set den, at vi får, og det kan vi jo se på tallene nu får vi en utrolig masse mennesker til Danmark. Dels fordi der er krig i Syrien, men også af alle mulige andre grunde. Og de kommer jo ind og presser det danske asylsystem. Vi giver dem nærmest per definition automatisk opholdstilladelse her i landet. Og så skal vi... Jo, det gør vi da. Altså, flygtningenævnet har udstedt en ordre i anførselstegn om, at man rent faktisk skal give dem automatisk opholdstilladelse, jævnfør nogle forskellige konventioner. Det betyder jo, at nu står vi så med en integrationsudfordring på det kulturelle område og på det økonomiske område. Og der kan man, det kan man jo godt pakke ind i alt muligt floromvund snak om, at vi skal tale pænt til hinanden og den slags. Men udfordringen er her jo, uanset hvad det er for en retorik, vi anvender. Og må ikke bare sige til dit udfald før, Torben, hvad synes du egentlig selv, der er mest formålstjenligt, at din ven står og vasker op, uanset hvilken uddannelsesmæssig baggrund han har, nede på en restaurant på det fine Frederiksberg, eller at han er på kontanthjælp? Altså, jeg tror, at langt de fleste mennesker, jeg har der egentlig også sådan set selv, at alt det der uddannelsesnobberi, det ville da være fint, hvis han kunne få en stilling, der modsvarer hans uddannelse. Men hvis han ikke kan det, så skal han da have et andet arbejde i stedet for at være på kontanthjælp. Af to grunde, Torben. Dels fordi, jamen, den nye integrationsordfører for Venstre er meget engageret i det her. Dels fordi, det er økonomi, der bliver økonomiske problemer, hvis han ikke har et arbejde. Men sådan set også af moralske årsager, fordi vi skal bestille noget.
Ja, må jeg lige komme en kort replik på det. Naturligvis synes jeg da, det er glimrende, at opvaskeren på Værendomsvej, uanset sin uddannelsesmæssige baggrund, arbejder.
Det er jo dig, der taler ham ned.
Nej!
Du siger, det ikke er fint at være opvasker.
Nej,
hvad er det for en måde?
Prøv nu at høre. Ja. Jeg tror, at opvaskeren på Værendomsvej får... Nej, nu må jeg lige have lov at svare. Han får jobbet, fordi han har en uddannelsesmæssig baggrund, der gør, at han har nemmere ved at lære dansk hurtigt, så han kan fungere på en arbejdsplads. Det har intet med uddannelsesnobberi at gøre, det vil jeg gerne understrege. Men det er der mange, der ikke har. Ja. Og det vil sige, dem kommer vi altså ikke til at få ud på et arbejdsmarked, hvor der ikke er ret mange af den slags ufaglærte jobs, de hører fortiden til.
Det er jeg enig med dig i, hvis det er...
Og så er det Nadim Farooq.
Okay, undskyld.
Jo, men man kan sige, at det er jo meget behændigt, at Martin nu forsøger at tale væk fra, at Venstre og den tidligere regerings integrationsindsats faktisk har været en dundrende fiasko. Det, jeg forsøger nu, det er at sige, kunne man lave en eller anden bred indsats i stedet for og begynde at snakke om, at sådan nogle små ting som kontanthjælpssystemet skulle gøre en forskel. Lad mig bare sige, det er også vigtigt, at vi ikke taler... Altså, de her folk ned under gulvbrædderne, som Venstre er travlt med, jeg ved ikke, om Venstre er ude på at lukke et andet gab mellem Dansk Folkeparti og Venstre, og det kan være fint nok, men der er altså også nogen af de her mennesker, som har et potentiale til rent faktisk at få stillinger, som modsvarer deres uddannelse. Og det skal vi da også forsøge at realisere, det potentiale, i stedet for bare at sige, jamen, det er jo personer, der ligger i omegnen af kontanthjælpen, og lige lidt over.
Martin Geertsen, du er simpelthen ude i det populistiske skolerit her, for at kapre stemmer fra Dansk Folkeparti, siger. Kan jeg forstå, hun er net i for Europa, siger du til det?
Nå? Jamen, det er jo, altså prøv at høre her, det er jo noget... Må jeg sige, vi kan jo gøre det her til en debat om retorik og hvem der anvender hvilke udtryk i den her diskussion. Jeg synes faktisk, at jeg prøver sådan meget mainstream at give nogle bud på, hvor jeg tror, at vi kan skabe nogle incitamenter, både af piskmæssige og
gulerødsmæssige årsager. Men det er jo ikke årsager. Nyt, det er jo sådan den tidlige regerings integrationspolitik, er det ikke det? Ja, altså, jeg synes jo ikke, at jeg har hørt det... noget nyt og banebrydende nyt her.
Nej, det er jo sådan set, fordi vi har det udgangspunkt, at når folk kommer her til landet fra fremmede himmelstrøg, så bliver vi nødt til at stille nogle krav til dem, og vi bliver også nødt til at kombinere de krav med de overførselsindkomstsystemer, som vi har. Det er der sådan set ikke noget nyt i, at vi mener. Hvis det skulle være udtryk for populisme, end sige racisme,
jamen,
er det
så
fuldstændig
Det er fuldstændig ude på overdrevet. Men virker det? Det er det, jeg spørger om.
Jamen, prøv at høre. Nu har I siddet og hørt på Nadim, som sidder og siger, at vi skal bare blive bedre til at tale pænt om hinanden. Jeg har ikke hørt et eneste konkret forslag, at taler om... Du siger det jo sådan set selv, at vi har jo lavet masser af reformer, som skulle tilskynde folk til at tage sig et arbejde. Når det så handler om folk, der kommer hertil fra fremmede himmelstrøg, så stopper reformiveren. Det forstår jeg ikke.
Nadim Farooq.
Nej, men mindre du vil lave særlige reformer for, altså særlige ydelser for indvandrere, eller særlige for flygtninge osv., så bliver vi da nødt til at sige, at de reformer skal gælde hele den danske befolkning. Og når vi har gennemført reformer, noget som I jo også undlod, var mere optaget af nogle andre ting, de reformer skal jo ud at virke nu. Og mit konkrete forslag er, at vi skal holde øje med, om reformerne virker, ikke kun ud fra sådan makrotal, men også ud fra, hvor mange indvandrere, der kommer i job. Det er så meget konkret. Det andet er, den dialog, vi har med kommunerne, vi skal sikre, at de bedste kommuner til integration, at de danner skole for resten af det kommunale landskab. Derfor skal vi sikre, at den dialog, vi har mellem stat og kommunerne, der skal integration være et særligt prioriteret indsatsområde. Så skal alle integrationsprogrammerne, de skal rekalibreres eller justeres efter, at der skal være krav om selvforsørgelse. Det er meget konkret.
Godt, så får du lov.
Ja, man må ikke sige, til det sidste det der om selvforsørgelse, at det vil jeg godt have, at du uddyber i forhold til de, jeg tror, det rammer tallet 14.000 i år. Hvordan du har tænkt dig at gøre 14.000 asylansøgere selvforsørgende fra dag 1. Det vil jeg godt have regeringens bud på, hvordan man har tænkt sig at gøre det. Punkt 2, så synes jeg sådan set, at det her det er jo en ren tilsvarelsesag, hvis jeg må være en lille smule fræk. Vi har ikke tænkt os at gøre noget som helst. Vi vil vente på, at det, vi har lavet, det kommer til at virke, imens asylsystemet i Danmark er ved at bryde sammen, og vi har en udlændinggruppe her i landet, som fylder voldsomt i forhold til de offentlige udgifter.
Nadim Farooq for en kort bemærkning, og så vil jeg give mig ordet bagefter.
Jeg synes, der var en række stråmænd her, fordi jeg har ikke sagt, at flygtninge bliver selvforsørgende fra dag 1. Det jeg siger, vi kan skelne, at der er nogle humanitære årsager til, at der er nogle flygtninge, som vi tager ind, og som ikke lige kan agere produktivt på arbejdsmarkedet fra dag 1. Der går længere tid. Men indvandrere, mange af de udfordringer, vi har med indvandrere i forhold til økonomi, det er jo indvandrere, der allerede er her, og dem bliver vi nødt til at integrere bedre, samtidig stille krav til, at de nye indvandrere kommer, jamen de skal faktisk, der skal være skærpet krav til dem. Når jeg siger det her med at tale pænt til, at det skulle være et eller andet løsning, det siger jeg ikke. Det jeg bare siger, det er, at vi bliver nødt til at se på den talentmasse, der er blandt indvandrere, ikke flygtninge, indvandrere, og få dem til at virke ude i samfundet. Der er faktisk virksomheder, der ansætter indvandrere i forhold til eksportambassadører. Der er mange ting, som også sker. Det skal vi også få øje på, før I taler det hele ned under gulvbrædderne.
Nu vil jeg gerne sige, det der med debatten og retorikken og alt muligt, der er ikke svenske tilstand i det her program.
Nej, det er
i hvert fald ikke noget problem. Vi gider vi heller ikke bruge tid på. Jeg vil gerne stille spørgsmål til begge to, fordi hvis en af jer turde komme og sige det, jeg siger nu, så ville jeg synes, det var interessant. Er der ikke noget her at sige, der er nogle penge at hente i, og lade være med at bruge penge på integrationsindsats på dem, man alligevel godt ved, at det lykkes. Ikke, så lad dem bare sige, de blev ked af det, de kom sgu over på en førtidspension, og så slipper, og så får de lov at blive i deres parallelverden, fordi sådan er det. De er sikkert over 60. Der er ikke mere at gøre.
Det gør man jo også i dag.
Ja, men man kunne jo så lade være med at bruge penge på og se, om man kunne få
dem. Så skal du tage førtidspensionen fra dem. Og det,
jeg siger, de har ligesom optjent de rettigheder, som alle andre danske borgere har, til at når man bliver ked af det, så kan man få en førtidspension. Og jeg siger, det er sådan en måde, men man kunne jo godt være, at vi har hørt om integrationsprogrammer i en uendelighed. Og der er altså en hel del kunder til de programmer, som for hvem det er fuldstændig ligegyldigt, det kommer ikke ud af stedet. Så lad være med at bruge penge på det.
Du har en pointe der, fordi nogle af de her integrationsprogrammer kan i sig selv være med til at fastholde folk i sådan noget, hvor de går i samme situation, som før integrationsprogrammet blev sat i værk. Derfor siger jeg også, at vi skal måske være lidt mere fokuseret med nogle af de her programmer. Jeg synes også, det var det, Martin startede med at sige, i stedet for at have en one size fits all, og lade dem, som godt kan klare sig selv, lade være med at bruge så mange penge på dem. Så er der dem, som vi... Altså, det er svært politisk at sige, at vi skal opgive nogen.
Det ved jeg godt, det må man ikke.
Fordi man kan sige, at nogle gange bliver vi også selv positivt overrasket over, at nogle af de midler, vi giver i forhold til at få den enlige mor med 6 børn, hvor vi alligevel insisterer på at bruge pengene, så viser sig, at vedkommende så kommer i job. Og det danner så også god inspiration for børnene, som ser, at mor arbejder, og det betyder noget i forhold til en social arv. Så jeg er med på at målrette mere. Jeg tror bare, at det er svært at sige på forhånd, at der, altså, det er svært også sådan politisk at sige...
En del af de mennesker, vi har i de her statistikker, siger, har været her i mange, mange år, og som er på alder med mig og begynder at overveje, hvordan kan jeg dog slippe ud af det her samfund?
Du var lige pludselig enig med Nadim Farooq.
Ja, men det er jeg sådan set. Ja, det er helt... hvis man skal prøve at sige det en lille smule firkantet, så kan man sige, at kvinderne skal ud af lejlighederne, og drengene skal ind i lejlighederne. Altså, fordi problemet er her, at du har... Og der er enig med Nadim. Altså, du har en social arv, der bare kører i ring her, hvor man lever i en eller anden parallelverden. Og det kunne måske endda gå, hvis det kun var de her sådan, kvinder, vi talte om. Men de giver jo det her parallelsamfundsmåde at tænke på videre til børn, og så kører det bare derudad i generation efter generation. Hvorimod vi så har nogle drenge stående nede på gaden, som i virkeligheden måske hellere skulle være inde i lejligheden, i stedet for de kvinder, som sidder og bliver ved med at køre parallelt samfund ned igennem generation efter generation.
Jeg har en fornemmelse af, at det her tema, det er noget, vi kommer til at høre rigtig meget om i den kommende valgkamp. Tak skal du have, Martin Geertsen fra Venstre og Nadim Farooq fra Det Radikale Venstre. Tak fordi I kom. Det blev det sidste ord.
For vi kan ikke nå mere. I redaktionen der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research. Bag knapperne så var Alexander.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio24syv.dk.
Giv mig et F.
Det er så bare pøs ud nu. Ja, bare kom, åbn lidt for posen, så skal jeg nok trække os tilbage til.
Giv mig et O.
Nu kommer the truth her.
Ja, kom så med den.
Du skal vide, at du ikke er helt normal.
Et R.
Og jeg er den helt rigtige til at sige det til dig.
Giv mig et F, et R og et A. Hvad siger det?
Forfra.
En gang til.
Forfra.
Hvorfor det? Fordi det er det bedste, og det kan ingen tæske.
Du må ikke være sådan en, der sidder og holder på ting.
Jamen, det er jeg nødt til. Hvis jeg bliver ved med at sige meget mere, så når jeg nok ikke ud herfra i levende liv.
Men jeg vil også gerne have et godt radioprogram, så jeg tager ballade.
I dag er Claus Riskjær Pedersen gæst hos Michael Jeppesen. Forfra. I dag kl. 10 her på Radio 24/7.
Millionbyen Kathmandu er hovedstaden i Nepal. Og Radio 24/7 dokumentars Rosa Marie Frank er sprunget for hovedet ind i virvaret.
Ja, namaste ma'am. Welcome to Nepal.
Der kom lige et par unge fyre, som synes, de skulle synge lidt i mikrofonen.
I montagen Why All This Crying Shit tegner hun et portræt af den unge popstjerne og tv-vært Vivek.
Do you think that you're good looking?
No.
I think I'm very much below average good looking. There have been few girls who've said that I'm very good looking, but I don't trust them.
Tag med til Kathmandu og hør om livet som nepalesisk kendis, når vi sender Radio 24/7 dokumentaren Why All This Crying Shit.
Oh man, you shouldn't have done that.
Det er på lørdag kl. 13 her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.